Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi ascultând mesajul care urmează și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută!
Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Amin. Spuneam data trecută și repet în această seară că această lecție biblică este foarte greu de prezentat pe de o parte și este foarte greu de acceptat și mai ales este foarte greu de împlinit. De asemenea, spuneam data trecută și repet în această seară că noi oamenii suntem foarte afectați de anturajul social, familial și bisericesc în care creștem, în care ne dezvoltăm și în care trăim. În țara aceasta, fără să vrem, noi suntem afectați de ideologia și de filozofia ei de viață, mai mult sau mai puțin, cel puțin într-o mică măsură. Și repet și în această seară că America este cea mai litigioasă societate de pe fața pământului și este țara cu cei mai mulți avocați din lume. Se zice că într-un oraș exista un singur avocat și el o ducea foarte rău din punct de vedere financiar și profesional pentru că nu avea clienți. Și tot timpul se împrumuta de bani și trăia de azi pe mâine. La un moment dat s-a mai mutat încă un avocat în orașul acela. Și dintr-o dată, cei doi avocați au început să facă bani și să o ducă bine, în așa fel încât în scurt timp ei erau cei mai bogați oameni din oraș. Toată lumea a crezut că atunci când s-a mutat al doilea avocat, o să moară amândoi de foame, nu doar cel care era până atunci. Și toți s-au mirat când au observat că ei în scurt timp s-au îmbogățit și s-au întrebat de ce. Și răspunsul e următorul. Unde este un singur avocat, moare de foame. Unde sunt doi, se îmbogățesc. De ce? Pentru că unul acuză, iar celălalt apără pe cel acuzat. Unde sunt mulți avocați, să știți că este loc și de mai mulți, pentru că o parte acuză, iar cealaltă parte apără. Și întotdeauna este cineva acuzat sau cineva care are nevoie de apărare. În seara aceasta, frați și surori, suntem cu cercetarea Scripturilor pe care o facem cu un duh de smerenie, înțelegând că depindem de Domnul înțelegerea Evangheliei. Suntem la acest subiect biblic pe care vrem să-l înțelegem trecând printre prejudecățile culturale și bisericești care s-au dezvoltat de-a lungul timpului, prejudecăți care nu au sprijin în Evanghelia lui Iisus Hristos și doar în interpretările și în opiniile oamenilor care au înflorit ca ciupercile după ploaie și care astăzi se confundă atât de ușor cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Spuneam data trecută, frați și surori, că lecția dinte pentru dinte este atât de strâns legată de iubirea vrășmașilor, încât eu pe amândouă le-am numit iubirea vrășmașilor și am spus că una este partea întâi, iar cea de-a doua este partea a doua. Și în lecția de data trecută spuneam de asemenea că pentru a înțelege ceea ce spun în seara aceasta, este foarte important să înțelegem ce am spus data trecută și anume, nu vom înțelege niciodată ce vrea Domnul să explice în Noul Testament dacă nu înțelegem bine baza din Vechiul Testament pe care el așează ce spune în Noul Testament. Spre exemplu, când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre lucrurile pe care noi le-am discutat data trecută și le discutăm în seara aceasta, a plecat de la două propoziții, una din Vechiul Testament, iar cealaltă pretinsă din Vechiul Testament. Prima, cea din Vechiul Testament, e dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Cea de-a doua pretinsă din Vechiul Testament este să iubești pe aproapele și să urăști pe vrăjmașul. Spuneam că prima, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, trebuie să o înțelegem în contextul în care a fost dată și vă aduc aminte în această seară, într-un foarte scurt istoric, frați și surori, că în tot Vechiul Testament este scris doar de trei ori această afirmație, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Spuneam data trecută și repet în această seară că de fiecare dată, în cele trei repetări, această poruncă nu se aplică de individul care este afectat, ci această poruncă se aplică de un complet de judecată, de un grup de oameni care au autoritatea și calitatea de a judeca, care sunt obiectivi în evaluarea, în cercetarea și în decizia lor, care nu sunt subiectivi și nu sunt implicați și legați în mod direct și emoțional de cel în cauză, iar cel în cauză nu are dreptul să-i scoată dintele altuia pentru că lui s-a scos dintele, decât numai în situația în care completul acesta de judecată face investigații și cercetări și au o decizie pe care el trebuie să o împlinească. Este nebiblic să îți iei dreptatea pe cont propriu și să o faci după cum îți dictează sentimentele. Asta se numește răzbunare și răzbunarea este păcat. Întotdeauna și în orice situație. Dinte pentru dinte și ochi pentru ochi s-a făcut în Vechiul Testament, dar numai în prezența legiuitorului care, neafectat de sentimente de răzbunare, dicta în ce măsură, cu ce metode și cât de intensă să fie ai da înapoi celui care ți-a făcut un rău. De asemenea, frați și surori, spuneam data trecută că este greu de înțeles de ce Domnul Iisus Hristos spune: când cineva îți dă o palmă peste un obraz, tu întoarce-ți și pe celălalt, timp în care el nu a făcut așa. Când lui s-a dat o palmă peste obraz, el l-a privit pe cel care l-a lovit și a spus: dacă ți-a greșit cu ceva, dacă am greșit cu ceva, spune-mi cu ce am greșit. Iar dacă n-am greșit, vreau să te întreb, de ce mă lovești? Frați și surori, există un verset biblic în Proverbe care este destul de greu de interpretat și el spune așa: să nu faci nebunului după nebunia lui, dar, și continuă, totuși să-i faci nebunului după nebunia lui. Înțelege dumneata ce vrei de aici. Uite, alba nu e neagră. Nu face nebunului după nebunia lui, ba nu, fă-i. Acum, care parte a versetului adevărată? Prima, nu-i face, sau a doua, fă-i? Răspunsul Bibliei, al lui Dumnezeu și al nostru, este: ambele părți sunt adevărate. După cum și afirmația Domnului Iisus, întoarce și celălalt obraz, este la fel ca adevărată ca și atitudinea lui când nu a întors celălalt obraz. Dar Domnul nu a întors celălalt obraz nu pentru că el nu a împlinit ce a spus, ci doar pentru faptul că a întoarce celălalt obraz este doar un fel de a răspunde într-o situație ca aceasta. Și de asemenea am arătat data trecută, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos, care a spus: nu vă împotriviți celor ce vor să vă facă răul, el însuși a luat atitudini care au părut agresive în vremea aceea și poate chiar în vremea aceasta, timp în care le citim în Biblie, și aduceți-vă, vă rog frumos, aminte că eu am vorbit despre astea data trecută și v-am dat mai multe exemple. Vreau în seara aceasta, frați și surori, în continuarea acestei lecții biblice, care este foarte greu de înțeles, este foarte greu de înțeles în echilibru ei, nu în informația ei. În informația ei este ușor de înțeles, dar aceste informații par contradictorii pendulează de la stânga la dreapta, de la alb la negru, și este foarte dificil în practica vieții să ai un echilibru între aceste două extreme. Așa că în această seară, frați și surori, vom ajunge cu cercetarea Scripturilor la versetul 43, care spune: ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Înainte de asta însă, aș vrea să privim împreună în cuvântul Domnului și să înțelegem că Domnul Iisus Hristos, înainte de versetul acesta, începând cu versetul 41 până la 43, el spune patru lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Ca să înțelegem versetul 43, trebuie să le înțelegem pe 41 și 42. Și acum să privim ce spune Biblia acolo. Dacă cineva îți dă o palmă, întoarce și celălalt obraz. Aceasta am discutat data trecută. 2. Dacă cineva se judecă cu tine pentru haină, dă și cămașa. Și aceasta am discutat data trecută. Dacă potrivit legii romane, un evreu era obligat să ducă o milă de loc bagajul romanului, el trebuia din dragoste să ducă 2 mile. Domnul Iisus spune, dacă cineva te silește, te obligă să mergi cu el o milă, o mailă, adică mai bine de 1,5 km, tu mergi 2. Frați și surori, în vremea aceea, romanii care au cucerit și au anexat țara evreilor, Israelul, la imperiul lor, au impus o lege care ușura viața și slujirea militară a romanilor în Israel. Și legea aceasta spune așa: dacă un roman merge dintr-un loc în altul și are un bagaj și întâlnește un evreu, evreul este obligat, indiferent cât de grăbit e, să ia povara, să ia bagajul romanului și să îl ducă înspre destinație o mailă, o milă, fără să comenteze. Era o rânduială militară, era o rânduială a stăpânitorilor romani în țara lui Israel. Ei, imaginați-vă cum te simțeai când tu mergeai la treaba ta, erai foarte grăbit, foarte ocupat, și dintr-o dată întâlneai pe romani care au venit în țara ta. Poate ți-au ucis părinții, poate ți-au batjocorit soția, poate ți-au luat proprietățile, ți-au luat animalele să-și hrănească soldații, și acum te întâlnea pe tine un om obosit, un om grăbit, și fudulul de soldat roman care venise tocmai din Italia, în țara ta, și te-a cucerit și ți-a făcut rău, acum te punea să schimbi direcția și să te duci în direcția opusă și să-i duci lui bagajul o milă. Păi mai mare umilință ca asta nu se poate. Și Domnul nu numai că nu face dreptate poporului său, și își permite să adâncească umilința și mai mult și spune: voi știți că dacă vă întâlniți cu un roman, sunteți obligați să-i duceți bagajul o mailă, o milă. Dar eu vă spun, duceți-l 2. 2? Dar tu de fapt cu cine ții? Cu ei sau cu noi? Dar tu de fapt ce ești, roman sau evreu? Dar tu de fapt pe cine slujești? Pe cezarul de la Roma? Sau interesele poporului nostru, care și așa suntem vai de noi? Iisuse, tu cu cine ești? Eu credeam că tu o să ne spui, nu-i mai duceți mă bagajul. Tu spui, duceți-i 2 maile? Oamenii lui Dumnezeu, când urăști un om, și o mailă e mult. Ca să îl duci 2, trebuie să-l iubești. Că altfel, până la urmă, nu îl mai poți duce. Cârtești, ești nemulțumit, faci gălăgie, te răzvrătești și până la urmă te opui. Mai bine te omoară decât să trăiești umilit. Acum o să ne oprim aici și o să mergem puțin mai departe cu un alt gând, pentru ca să putem înțelege până în încheiere ce putem face în situațiile dificile ale vieții, când ni se cere să ne călcăm pe propriul orgoliu, pe propria demnitate, când ni se cere o nedreptate vecină cu imposibilul, când ni se cere să facem lucruri din calea afară de lipsite de logică și de rațiune, și când totuși trebuie să le facem cu bucurie, ca și cum e ceva de dorit. Și avem o întrebare în această seară. Cum putem ajunge să avem această capacitate? Că s-ar putea pe undeva să vrem, dar cum să poți face asta? Păi Iisuse, eu l-aș strânge de gât și tu mă pui să merg dublu?
Eu nu înțeleg până la urmă cu cine ții tu.
A patra poruncă este, dacă cineva în nevoie vrea să se împrumute de la tine, fă eforturi și dacă ai posibilitatea, ajută-l. Acestea sunt cele patru legi înainte de versetul 43. Și acum sună versetul 43 în felul următor. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, dar să urăști pe vrăjmașul tău. Și în această seară vă întreb ca și data trecută. Domnul Iisus Hristos până aici spune de multe ori, ați auzit că s-a zis în vechime să nu curvești, dar eu vă spun să nu te uiți la o femeie cu intenția să o poftești. Ați auzit că s-a zis în vechime să nu ucizi, dar eu vă spun nici măcar să nu ponegrești verbal pe cineva. Ați auzit că s-a zis în vechime să nu juri strâmb, dar eu vă spun să nu jurați nici drept. Și de data aceasta Domnul Iisus spune, ați auzit că s-a zis să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu îți spun să-l iubești. Și acum vă întreb, scrie în Vechiul Testament să urăști pe vrăjmașul tău? Noi suntem oameni care citim Biblia și noi o citim și o ținem minte. Așa că să răspundem la această întrebare este ușor pentru o persoană care de câteva zeci de ani citește Biblia. Și vă întreb, scrie în Biblia pe care dumneavoastră ați citit-o de-a lungul anilor, scrie într-un loc între cele două coperți ale ei să iubești pe aproapele tău, dar pe vrăjmașul tău să-l urăști? Răspunsul este următorul, nu. Nicăieri în Biblie nu scrie așa ceva, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament. Dar Iisus Hristos atunci, cum își permite să spună, ați auzit că s-a zis în vechime? Frați și surori, Domnul Iisus Hristos, ca unul care a venit nu să entuziasmeze poporul, nu să-l lingușească, ci a venit să-l mântuiască și să-l educe. Domnul Iisus Hristos întâlnește între ei prejudecăți care la origine au fost sfaturi omenești, și de-a lungul generațiilor, oamenii n-au mai știut dacă sunt sfaturile lui Dumnezeu sau sfaturile oamenilor. Și le-au luat angro, adică la grămadă, ca fiind sfaturile lui Dumnezeu. Așa se face că au amestecat porunca lui Dumnezeu cu poruncile oamenilor și de data aceasta Domnul Iisus Hristos spune un lucru și prima parte e porunca lui Dumnezeu, a doua parte e porunca oamenilor, e o prejudecată culturală. Prima parte este să iubești pe aproapele tău. Asta scrie Biblia. Unde? În Vechiul Testament. Și vom citi imediat unde. Dar a doua parte, să urăști pe vrăjmașul tău, nu scrie nicăieri în Biblie. Nicăieri. Nici măcar o dată de poftă. Numai că oamenii, în timp, ca un bulgăre de zăpadă pe care îl rostogolești în zăpadă, se face din ce în ce mai mare. Tot la fel, ei au luat porunca lui Dumnezeu să iubești pe aproapele tău. Dar cu timpul n-au mai putut să-l iubească pe aproapele. De ce? Pentru că să-l iubești pe aproapele depășește capacitatea unui om firesc. Și atunci, încet, încet, au așezat opusul care le dătea dreptate comportamentului păcătos. Și au spus, dar dacă nu ți-e aproape și ți-e departe, adică vrăjmaș, urăște-l că nu-i nicio problemă. Ba chiar e indicat. Și în felul acesta și-au făcut dreptate. Și a devenit legea Domnului să-l urăști pe vrăjmașul tău, pe cel care nu ți-a aproape. Puțin mai târziu vom pune și întrebarea, până la urmă, care e definiția aproape lui, ca să știm și noi. Că nu putem să știm, până la urmă, Dorin Jurablea, care e aici lângă mine la amvon, e aproape sau nu e aproape? Păi nu mi-e aproape, că nu mi-e nici rudă, nici de aproape, nici de departe, nu mi-e nici măcar verișor de mâna zecea. Așa că Dorin se poate aștepta la orice de la mine, că nu mi-e aproape. Aproape mi-e nevasta, probabil, aproape îmi sunt copiii și nici nu mai știu cine îmi sunt aproape. Frați și surori, noi trebuie să știm cine e aproapele și cine nu e, dacă cineva nu e. Domnul Iisus Hristos atacă această prejudecată a vremii și vrea să o desființeze, vrea să o demoleze, pentru că oamenii trăiau în păcat, pentru că ei credeau că păcatul lor este neprihănire. Și acum ajungem, frați și surori, la următorul lucru. Ceea ce ești dictează ceea ce faci. Ceea ce știi tu din Evanghelie, aia trăiești. Dacă nu știi ce trebuie, vei trăi
cum nu trebuie și tu nu știi. De ce? Pentru că nu cunoști. Oamenii aceia știau că este bine să iubești pe aproapele și să-l urăști pe vrăjmaș. Și așa făceau. Dar ei nu știau corect, de aceea nu trăiau corect. Iată dar că oamenii care nu știu corect Biblia, nu trăiesc corect viața de pocăință. Să trăiești corect viața de pocăință presupune mai întâi să cunoști corect Evanghelia lui Iisus Hristos. Pentru că fiecare om face ce știe. Știi incorect, trăiești incorect. Știi corect, trăiești corect. Un exemplu în această seară este faptul că oamenii aceștia știau greșit și ca o consecință a cunoașterii greșite, trăiau greșit. Privind în cuvântul Domnului, frați și surori, vom înțelege că Iisus Hristos nu ne permite niciodată și în nicio situație să ne răzbunăm. Oricât de dreptate am avea noi în intenția de a ne răzbuna și oricât de vinovată ar fi persoana pe care vrem să ne răzbunăm. El să aibă toată vina și noi niciuna. Atunci când ne răzbunăm, noi suntem mai vinovați decât El. Pentru că atitudinea de a te răzbuna este vecină cu atitudinea de a te sinucide. Așa cum nu ai dreptul să-ți faci ție rău luându-ți viața, pentru că viața ta e proprietatea lui Dumnezeu, tot la fel nu ai dreptul să-ți faci singur dreptate luând în mâna ta sentimentul de răzbunare și aplicându-l după emoția de răutate care te domină asupra persoanei celelalte care ți-a făcut un rău mai mare sau mai mic. Persoana care se răzbună face un păcat mai mare decât orice alt păcat putea să-i facă omul pe care vrea să se răzbune chiar acum. Iisus Hristos interzice atitudinea de a te răzbuna și nu permite nicio explicație care să justifice răzbunarea. Dacă așa stau lucrurile, ne întrebăm în această seară, frați și surori, cât de înalte sunt standardele lui Dumnezeu. Să trăiești într-o comunitate de oameni și unii să-ți facă rău. Rău în toate formele posibile. Ție și familiei. Să-ți facă pagube de tot felul. Și totuși, tu să nu te răzbuni. Să nu te răzbuni odată, să nu te răzbuni de două și să nu te răzbuni niciodată. Este posibil lucrul acesta? Probabil. Vom zice noi. Dar dacă este posibil, într-adevăr, este culmea calității și demnității umane. Întorcându-ne la această învățătură, frați și surori, vom constata că în Leviticul, capitolul 19, versetul 18, Domnul Iisus Hristos spune: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum, pentru că ne dă o poruncă, ne dă și motivația. Eu sunt Domnul. Aceasta este motivația pentru care trebuie să iubești pe aproapele. În versetul 34 spune: să vă purtați cu străinul, iată dar, cel care nu ți-e aproape. Străinul care a venit în țara ta, emigrantul care a venit în țara ta. Să vă purtați cu el ca cu băștinașul, adică ca și cu unul din loc. Și motivația: pentru că eu sunt Domnul. Noi oamenii avem tot felul de afinități, adică dacă eu vin din București și în fața mea sunt doi oameni care s-au certat, unul din București și unul din Oradea, sau din Cluj, sau din Arad, eu sunt tentat să țin cu cel din București. De ce? Că e cu mine din București. Iată dar cum gândesc oamenii. Au afinități atât de subiective și atât de vinovate. Dacă se ceartă doi oameni și unul e baptist și unul e penticostal și eu sunt penticostal, eu voi fi tentat să ții cu penticostal. De ce? Că e de-al meu, zicem noi. De-al meu, ce înseamnă de-al meu? De-al meu înseamnă și de-al Domnului? Nu. Bucureșteanul e de-al meu, penticostalul e de-al meu, cel care seamănă din anumite privințe cu mine e de-al meu. Și uitați dumneavoastră câte prejudecăți de genul de-al meu dictează comportamentul nostru în fiecare zi și nouă ni se pare că suntem corecți. Domnul Iisus Hristos spune: iubește-L pe aproapele tău, pentru că eu sunt Domnul. Și 5 versete mai târziu, în versetul 34, spune: iubește-L și pe emigrantul din țara ta, care nu ți-e aproape, cu care n-ai nicio relație, are altă cultură, are altă limbă, are alte obiceiuri, vine dintr-o altă țară, n-ai nicio legătură cu el, aproape că îl disprețuiești, dacă nu chiar îl invidiezi. E, iubește-l și pe ăsta, de ce? Pentru că eu sunt Domnul. Eu iubesc pe toți oamenii, nu numai pe cei care sunt ca tine din București. Eu iubesc pe toți oamenii, numai pe cei care sunt ca tine penticostali. Eu sunt Domnul. Toți oamenii de pe fața pământului sunt făcuți de mine și eu îi iubesc pe toți. Femei și bărbați, negri și albi, galbeni și de toate culorile. Eu pe toți îi iubesc. Eu sunt Domnul. Acesta e un argument suficient și necesar ca să ne spună nouă în această seară că nu avem niciun motiv să facem diferențe între oameni. Pe unul să iubim și pe altul nu. Când facem diferențe, se arată nu maturitatea, ci mediocritatea valorilor noastre. Se arată micimea și mojiciilor valorilor noastre. Domnul spune, iubește-l pe aproapele, dar iubește-l și pe străinul din țara ta, pentru că eu sunt Domnul. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez în această seară, frați și surori, este faptul că dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, vom constata că sunt 6-7 cuvinte care sunt folosite în limba ebraică pentru iubire. Cel mai des folosit este cuvântul ahab. Ahab înseamnă a iubi. Și dacă ne uităm la verbele care vorbesc despre a iubi și se îndreaptă spre mai multe lucruri. Bună oară! În Genesa, capitolul 22, versetul 4, iubirea de mâncare, să iubești mâncarea. În Psalmul 46, să iubești înțelepciunea. În Proverbe, capitolul 22, versetul 4, să iubești somnul. În versetul 29, capitolul 29, versetul 20, Iacob a iubit-o pe Rahela. În Genesa, capitolul 29, versetul 32, o iubește pe Lea. În Deuteronom, capitolul 6, versetul 5, îl iubește pe Dumnezeu. Peste tot e folosit același cuvânt. Peste tot e folosit același cuvânt, adică cu aceeași iubire iubesc somnul, cu aceeași iubire iubesc mâncarea, cu aceeași iubire iubesc înțelepciunea, cu aceeași iubire îmi iubesc nevasta, cu aceeași iubire îl iubesc pe Dumnezeu, cu aceeași iubire îl iubesc pe aproapele, cu aceeași iubire îl iubesc pe străini. N-am altă iubire decât una singură. De ce dar atunci manifestarea este diferită? Într-un fel îi iubim pe cei din București, într-un fel îi iubim pe cei din restul țării. Într-un fel îi iubim pe penticostali, într-un fel îi iubim pe baptiști. Într-un fel îi iubim pe cei care sunt ca noi, într-un alt fel îi iubim pe cei care sunt ca ceilalți. Frați și surori, această diferență de opinie arată mediocritatea valorilor noastre care ne deosebesc de cel pe care îl numim stăpân, dar de fapt nu suntem ca el și suntem diferiți de el. El a spus, iubește-l pe aproapele, că eu sunt Domnul, dar iubește-l și pe străinul pentru același motiv. Eu sunt Domnul. Iubește somnul, mâncarea, înțelepciunea, nevasta, dar cu aceeași iubire iubește-mă și pe mine. Evreii din vremea aceea se confruntau cu două probleme pe care teologii vremii, existau atunci două mari școli de gândire, Hilel și Gamaliel. Pavel a studiat la școala lui Gamaliel. Ăsta a fost un rector de seminar biblic. Și ei se confruntau atunci cu două probleme. Prima dintre ele era, cine este aproapele meu? Rabinii spuneau că aproapele meu sunt cei din familie, rudele de gradul 1 și 2, frații din sinagogă, din biserică, dar nici de cum oamenii pe care nu-i cunoști, nici de cum samaritenii și nici de cum emigranții. Ăștia nu sunt aproapele, ăștia sunt străinul. Iar cu străinul trebuie să fii atent și exigent, frate, ca să știe cine-i stăpânul dintre voi doi. Asta era învățătura vremilor. Și vine Iisus Hristos în această atmosferă, în această cultură, în această învățătură și o corectează prin învățătura lui. Vreau să vă întreb, sunt 2000 de ani de când el a încercat să schimbe această învățătură. S-a schimbat? La oamenii din lume, nu. Pentru că oamenii din lume sunt conduși de interese și de emoții, de orgolii și de mândrie. Însă există un grup de oameni născuți din nou numit Biserica lui Dumnezeu. Aici învățăturile lui Iisus Hristos sunt fundamentale. Întreb, aceste învățături ale Domnului de 2000 de ani mai funcționează astăzi în grupul acesta numit Biserica lui Dumnezeu, format din oameni născuți din nou, unde nu se mai fac diferențe între străin și aproapele, între cel care este ca tine, blond sau brunet, înalt sau mărunt, sau între cel care este diferit de tine? Sau și noi suntem ca și oamenii din lume, cu aceleași valori? Diferența este doar că noi nu mergem la Biserica Ortodoxă și mergem la cea pentecostală sau baptistă. Frați și surori, ce ne deosebește pe noi de oamenii din lume? Doar biserica unde ne închinăm sau și modul de viață? Ce ne deosebește pe noi de oamenii din lume? Doar biserica unde ne închinăm sau și valorile pe care ne centrăm existența și care ne dictează comportamentul? Iisus Hristos a venit în vremea aceea și a făcut această diferență, spunând. În Luca, în capitolul 10, versetul 29, la el vine un lider al vremii, un tânăr, un inteligent, un om bogat. Și pentru două motive, ca să-l ispitească și ca să se îndreptățească, îi pune o întrebare. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi spune, împlinește poruncile. El profită de răspunsul acesta pe care l-a anticipat și ca să scoată în relief calitatea vieții lui, spune, pastea le-am păzit întotdeauna. Și atunci Domnul Iisus Hristos îi spune despre pilda samariteanului, îi spune despre aproapele, la care el pune o întrebare. Cine este aproapele meu? Cu alte cuvinte, vreau să delimitez foarte clar care e cercul de oameni în interiorul căruia sunt aproapele, pentru ca să fac diferența. Ăsta e aproapele? Da, îl iubesc. E aproapele? Nu. O să aibă probleme cu mine, pentru că îl urăsc. Așa trăiau ei atunci. E aproapele, îl iubesc. E vrășmașul, e străinul, îl urăsc. Și Domnul Iisus Hristos îi spune tânărului bogat, îi spune acestui bărbat care a venit să-l ispitească, iubește-ți aproapele. Și el întreabă, cine este aproapele meu? Și atunci Domnul Iisus Hristos spune imediat pilda samariteanului. Un samaritean a căzut într-o împrejurare. Și înțelegem de acolo, frați și surori, cine este aproapele. Aproapele nu sunt numai cei din casa mea, aproapele nu sunt numai cei din biserica mea, aproapele nu sunt numai cei din București, aproapele este orice individ, indiferent de culoare, indiferent de confesiune, indiferent de gen, bărbat sau femeie, indiferent de originea lui, București sau alt oraș. Indiferent, orice om care trăiește într-un trup de carne ca și mine și care este creat de Dumnezeu ca și mine, care trăiește o perioadă numită viața, plină de lacrimi ca și a mea, omul acela, indiferent cine este el, mai de aproape sau mai de departe, omul acela este aproapele meu. Și eu trebuie să-l iubesc. Nu am justificare să urăsc pe cineva. Pe absolut nimeni. Nu am dreptul să urăsc nici pe talibani. Nu am dreptul să-l urăsc nici pe Bin Laden. Nu am dreptul să urăsc pe nimeni. Nu am dreptul să-i urăsc nici pe musulmani, nici pe budiști. Pe nimeni. Pentru că dincolo de diferențele făcute de religie, dincolo de diferențele făcute de culoare, de naționalitate, de profesie, de origine, toți oamenii sunt creați de Dumnezeu și Dumnezeu aduce acest argument. Eu sunt Domnul! Oamenii care își permit să urască și să se răzbune, având la bază diverse motive, arată de fapt care sunt valorile vieții lor. Acesta va fi și sfârșitul vieții lor, ca și valorile. Noi toți trebuie să iubim pe toți oamenii. Asta nu înseamnă că acceptăm ceea ce fac oamenii aceia. Noi îi iubim pe talibani, Noi iubim pe bandiți, noi iubim pe toți oamenii ca ființe umane, dar noi nu acceptăm comportamentul lor. Nu suntem de acord cu modul lor de viață, dar ca ființă umană îi iubim. De ce? Pentru că Dumnezeu este stăpânul lor și al nostru. El le dă soare și lor și nouă. Dumnezeu invocă acest argument. Soarele meu îi încălzește și iluminează și pe ei și pe noi. Dacă am fi duhovnicești, oameni ai lui Dumnezeu, viața noastră n-ar fi centrată pe emoții denominaționale, pe emoții de origine, pe emoții de tot felul de altfel de preferințe, ci ar fi centrate pe al Domnului cuvânt și pe al Domnului interes. Și mă rog Domnului să ne ajute și al Său cuvânt să ne disciplineze valorile pe care ne centrăm existența. O a doua întrebare mare care se punea în vremea aceea, pe lângă cine este aproapele meu, era cum să urăsc pe vrășmașul meu. Cum să urăsc pe vrășmașul meu? Dacă citim în Deuteronom, capitolul 23, frați și surori, cuvântul Domnului ne spune aici, amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului. Întreb, pentru Israel, amonitul și moabitul era aproapele sau nu? Nu, nu era aproapele. Ăștia erau străinii. Să nu intre în adunarea Domnului nici în al zecilea neam pe vecie, pentru că v-au ieșit înainte când veneați voi din Egipt în călătoria aia lungă. Și nu v-au făcut bine, dimpotrivă, v-au făcut rău. Iată, dar acest verset este singurul din Biblie de care s-au legat fariseii din vremea Domnului Iisus ca să inventeze legea urăște-l pe vrăjmașul tău. Dar ei n-au mai avut înțelepciunea să citească versetul 6. Ascultați-l, frați și surori, ba chiar citiți-l în Bibliile dumneavoastră. Să nu-ți pese de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. De-a cui? De-a amoritului și de-a moabitului. Ce înseamnă să nu-ți pese de bunăstarea lui? Înseamnă următorul lucru. Când va veni emigrantul în țara ta și o va duce mai bine decât tine, și tu te vei uita la el cu dispreț și cu invidie și vei spune, iată-te mă la ăsta. Eu sunt din neam în neam aici și strămoșii mei au lucrat odată pe pământul ăsta. Și veni ăsta de la alteri și eu mă plimb cu bicicleta și ăsta are pe driveway 5 mașini. Păi stai, domnule, așa că mi-a venit rândul să-l urăsc. Mă duc într-o noapte și îi pun o bombă și mașinile rămân ale mele. Domnul îi spune să nu-l invidiezi. Să nu-l invidiezi. Dacă nu-l invidiezi, ce înseamnă? Înseamnă că nu-l urăști. Înseamnă că nu-i faci rău. Înseamnă că îl lași în pace, fiecare cu harul lui. Unul are bicicletă, unul are mașină, unul poate că nici una, nici alta. Frați și surori, dacă noi suntem foarte sinceri, vom constata că în doctrinele noastre există foarte multe legi omenești care pleacă de la o anumită lege a lui Dumnezeu, dar la un moment dat se transformă într-o exagerare atât de mare încât nu mai are nicio legătură cu legea lui Dumnezeu. Și legile acestea noi credem că sunt ale lui Dumnezeu, dar sunt de fapt legile și invențiile noastre. Așa au trăit bieții farisei, bieții evrei din vremea aceea care urau pe samariteni, îi urau pe amoriți, îi urau pe moabiți și li se părea că Dumnezeu a spus asta. De aceea Domnul Iisus Hristos spune, ați desființat frumos legea lui Dumnezeu în interesul tradiției voastre. Ați desființat-o frumos. Aș vrea în această seară să conștientizăm că sunt în comportamentele noastre anumite atitudini greșite și exagerate pe care le punem pe seama Domnului. Și singurul nostru argument este că așa se făcea acolo de unde venim noi. De parcă felul în care trăiau oamenii de unde venim noi înlocuiește Biblia și răstoarnă Biblia. Frați și surori, nu există în Scriptură argument ca să te răzbuni și să urăști pe cineva. Nu există. Oamenii care fac așa sunt conduși de firea lor și de cel care urăște și se răzbună, adică de diavolul. Copiii lui Dumnezeu trebuie să iubească mereu și mereu și mereu. Pe orice om. Asta nu înseamnă că vor fi de acord cu orice om. Și Domnul Iisus i-a iubit pe cei care vindeau în templu, dar a pus mâna pe bii și i-a dat afară. Aș vrea să închei în seara aceasta punând o întrebare. Cum pot iubi eu pe vrăjmașul meu? Probabil că fiecare dintre noi avem vrăjmași. Oameni care din prieteni sau pur și simplu indiferenți se transformă în vrăjmași printr-o atitudine răutăcioasă, singulară sau repetată față de noi și față de familia noastră. Și o persoană care ne-a fost prietenă sau pur și simplu a fost un om indiferent față de noi, prin faptul că odată sau de mai multe ori ne-a făcut rău, a devenit vrăjmașul nostru. Sau noi, vrăjmașul lui. În momentul în care noi avem un vrăjmaș, în cel mai bun caz, am vrea să nu-l mai vedem. Dom'le, nu mă răzbun, nu-i fac niciun rău, dar să se ducă la Elim sau la Philadelphia și să nu-l mai văd. Și să se mute la altă companie și poate că dacă îl văd odată la convenție, mi-e de ajuns. Dar să nu-l mai văd în fiecare duminică, că nu pot. Nu-i fac niciun rău, nu-l bârfesc, dar să nu-l mai văd. Noi așa zicem. De ce? Noi zicem așa că atâta putem să facem. Prin ceea ce noi spunem, arătăm la ce ne angajăm noi. Și spunem așa, frate Dorin Jurablea, eu nu mă pot angaja să-l văd pe omul ăsta în fiecare zi aici și să am puterea să mă duc la el, să mănânc cu el, să-l îmbrățișez, să-l salut cu dragoste. Nu pot. De aceea te rog, fă cât pot eu, trimite-l la Elim să-l văd doar la convenție. Cum pot eu să-mi iubesc vrăjmașii? Dacă Iisus Hristos a spus că noi trebuie să ne iubim vrăjmașii, El n-a spus așa doar ca să fie Biblia mai groasă. El a spus așa pentru că aceste legi și porunci devin eliminatorii pentru cei care vor să intre în cer. Devin condiții eliminatorii pentru cei care vor să intre în cer. Și atunci eu, ca unul care vreau să ajung în cer și care mă confrunt cu sentimente și cu resentimente față de cineva care mi-a făcut un rău și care mi l-a făcut odată sau mi-l face în mod repetat și mă scoate din duhul, întreb, cum aș putea eu să-l iubesc pe omul ăsta în loc să-l urăsc? Eu simt să-l urăsc, dar cum să-l iubesc? Nu numai că nu trebuie să-l urăsc, dar trebuie să-l iubesc. Cum? Sursa dragostei este Duhul Sfânt. Modelul dragostei este Dumnezeu. Rezultatul dragostei este comportamentul meu. Aceasta este toată explicația, frați și surori. Încă o dată, sursa dragostei este Duhul Sfânt. Dacă această sursă va fi în viața mea, eu voi avea dragoste produsă de sursă în inima mea, și mă voi trezi că am capacitatea duhovnicească să iubesc pe oamenii pe care, în mod firesc, tind să am față de ei o altă reacție. Oamenii ai lui Dumnezeu, în încheiere, vă rog să vă concentrați la un lucru foarte adânc pe care vreau să vi-l spun. Cum se numește atitudinea pe care noi o avem față de un om care ne-a făcut un rău? Se numește reacție. Adică cineva îmi face un rău și eu reacționez. Vreau să vă întreb. Reacția mea naturală față de omul care mi-a făcut rău poate să fie iubire? Nu. Reacția mea la omul care m-a înjurat este să-l urăsc, să-l ocolesc, să-l pun în categoria de oameni cu care nu vreau să am de-a face. Reacția omului care m-a disprețuit, m-a bârfit, mi-a făcut un rău de un fel sau de altul, m-a înșelat, m-a mințit, m-a furat. Pe omul acest, față de omul acesta am o reacție de dispreț, nu vreau să mai am de-a face cu el, îl subapreciez, vreau să-l ignor și vreau să-l scot din existența mea și din cercul meu de cunoscuți și de prieteni. Oamenii lui Dumnezeu, prima regulă e următoarea, dragostea pe care ne-o cere Iisus nu este o reacție naturală, ci este o atitudine disciplinată de conștiință, impusă de conștiință. Dacă omul acesta mie îmi face un rău, reacția mea naturală este într-un fel să mă răzbun față de el. Mai fățiș, sau mai pe ascuns. Dar eu, dacă sunt un om duhovnicesc, îmi voi învinge reacția, pornirea mea firească, interioară. Și voi avea o atitudine controlată de conștiința mea luminată de Duhul Sfânt și îmi voi impune regula numărul 1, îmi voi impune, în ciuda sentimentelor pe care le simt, îmi voi impune să-L iubesc. Asta nu este ceea ce simt, asta este ceea ce îmi impun să fac. Și dumneavoastră și eu am cunoscut oameni care în crizele vieții au simțit să facă ceva anume, dar într-un fel sau altul le-a vorbit Domnul. Și în clipa aceea s-au trezit ca din somn, s-au întors pe altă poziție și a spus: nu am să mai reacționez în funcție de cum simt și de cum merită persoana aceea, ci am să iau o atitudine pe care mi-o impun, care nu e normală, e anormală, e duhovnicească față de omul acela. Atunci când iubești un om care nu merită, este o atitudine anormală, e o atitudine duhovnicească. Frașii și surori, nu e normal să-ți iubești vrăjmașii. Nu, e anormal. Normal este să îi scoți dintele pentru dintele care ți s-a scos. Dar Hristos spune: iubește-și vrăjmașul. Dar această iubire nu e o reacție, că reacția e ura, e răzbunarea, ci această iubire este o atitudine dictată de conștiință, este o atitudine duhovnicească. Aș vrea să vă întreb, cum poți să iubești pe cel care merită să-l urăști? Poți înfrânându-te să reacționezi, ci impunându-ți în Duhul să-i dai ce nu merită. El merita să te răzbuni, dar tu, în loc să te răzbuni, îl iubești. Sunt atâtea exemple, frați și surori, de oameni care au reușit, în loc să urască și să pedepsească după cum se impunea, au iubit. Asta a vrut să spună Iisus Hristos. Dacă romanul te obligă să mergi cu el o milă, tu în Duhul mergi cu el două. Nu reacționa cu răzbunare la faptul că el are calitatea de stăpân să te umilească, ci controlează-te și în Duhul ia o hotărâre duhovnicească să te comporți în dragoste. Dumnezeu nu a reacționat la păcatul nostru omorându-ne, ci ne-a iubit cu o dragoste pe care nu o meritam, unde în Biblie e numită dragoste agape, din e al patrulea cuvânt care s-a născut în sânul revelației. În această seară vreau să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră la rugăciune și să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem că mai ales față de soț, soție, părinți sau copii, mai ales în familie, unde datorită faptului că stăm în fiecare zi unul cu altul, începem să nu mai avem rușine și să ne permitem orice. Aici ne enervăm cel mai des, aici suntem cei mai pretențioși, unul cu altul în biserică vorbim cu dumneavoastră și când ajungem în casă nu mai reușim să vorbim nici cu tu și vorbim cu alte cuvinte pe care nu le mai spun aici. De ce? Pentru că în familie ne permitem oricum. Unde este, frați și surori, nu iubirea vrăjmașului, iubirea nevestei? Unde e? Unde este nu iubirea vrășmașului, iubirea părinților sau a copiilor sau a soțului? Oamenii ai lui Dumnezeu, acceptați, vă rog, din suflet să stăm la rugăciune în această seară și să ne ocupăm de un segment foarte ascuns al vieții noastre. De un segment pe care îl mascăm. În viața de familie, de multe ori noi reacționăm și nu ne controlăm. Să înghițim, să acceptăm, să răbdăm și să iubim. Pentru că, de fapt, e persoana cu care împărțim existența. Dacă în această seară te poți pocăi și poți să înțelegi că Dumnezeu îți cere să fii mai bun, să fii tu o binecuvântare dacă celălalt nu este, te rog, haide să stăm amândoi înaintea Domnului la rugăciune și să ne rugăm: Doamne, ajută-ne să nu reacționăm la ura celor care ne urăsc, la răutatea celor care ne fac răul, ci întotdeauna noi să avem o atitudine controlată și impusă de bunătate, de milă și de iubire.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!